краінах, у тым ліку ў Парыжы, ў Маскве, у Беларусі пакуль няма ні музея, ні нейкай сталай экспазіцыі. Дык што ж такое іншітнае мастацтва?
Ну, ведаеце, ёсць шмат размоў і в тэрміналогіі, і нават зараз праводзіцца ў Маскве. Я ўдзельнічаў у навуковых канферэнцыях, скажу па шчырасці, у Расіі яшчэ, ну, і вот гэтай постсавецкай прасторы яшчэ пакуль з гэтым пытаннем ёсць праблемы. Але ж галоўнае, чаго прытрымліваюцца ўсе даследчыкі, гэта сапраўды мастацтва сэрца, пачуцця душы. Гэта людзі, которые малююць не па прафесіяналізму, а па жаданню маляваць, па жаданню выказаць свае мары, надзеі. Як французскі мастак Андрэ Русо ў канцы 19 стагоддзя, як указалі ягоныя і французы, як указывает той жа грузін Перасмані, як указывала свае жаданні Алена Кіш, беларуская мастачка, которая малявала дываны. Гэта усе людзі, якія жадаюць маляваць не дзеля грошай, гэта першае, а дзеля жадання выказаць свае мары, выказаць свае надзеі на лепшае. Уявіць, ну, сапраўды, вось тут рай, который павінен быць на зямлі, і кожны мастак стварае гэты свой рай на сваіх карцінах.
А дзе палягае мяжа паміж іншітным мастацтвам і неіншітным? Вот як класіфікаваць?
І гэта пытанне безумоўна спрэчнае, но кожны элементарны спецыяліст мастацтвазнаўства, які бачыць творы, скажам, наіва, іншітнага творца і прафесіяналізма, адразу іх вызначае паміж сабой. Бо школа акадэмізма, якой людзі вучыліся мастакі прафесійна, скажам, 5 гадоў больше, накладае такой адбітак, які непрафесійны інсітны мастак ніколі гэты адбітак акадэмізма на свае працы не пакладзе.
Каго можна лічыць пачынальнікамі інсітнага мастацтва ў Беларусі?
Інсітнае мастацтва, наверное, зарадзілася больш рэальна гэта ў рукапіснай кнігі. Бо рукапісную кнігу стваралі манахі. Та жа Ефрасінія Полацкая, вядомая, гэта людзі, которые магчыма малявалі па душы, калі бачылі. Класічны прыклад гэта наша вядомая так называемая Евангелія 16-го стагоддзя, Шарашоўская Евангелія, которая ў мастацкім музеі і которая можа кожны паглядзець, пагартаць і дакладна пабачыць, што такое наіўнае мастацтва Беларусі. Гэта самы, я думаю, найлепшы вось прыклад гэтага інсітнага наіўнага мастацтва. Гэта такая класіка рукапісная, але ж безумоўна, скажам, то, што мы называем наіў, і гэта звязвацца ў Еўропе з канцом 19-го, пачаткам 20-го стагоддзя. І тут безумоўна трэба назваць імя Алены Кіш, мастачкі са Слуцчыны, з вёскі, которая называць сёння Леніна, раней называлась вёска Раманы ў каля Слуцку.
Але назва гэтай вёскі ніякім чынам не звязаная з правадыром пралетарыяту.
Да, ніякім чынам. Вось у 30-е гады, калі ішла працэс калектывізацыі, калі людзей выселялі, знішчалі, яна знайшла форму і сюжэт на вялікіх дыванах маляваць біблейскія сюжэты. Прычым маляваць так, як ніхто да яе не маляваў нідзе. Вось гэта тое, што вызначае творцу ад усіх. Быць не падобнай ні на кога, разумееце? Перадаваць свет такім, якім яго уяўляеш, дзе кожны селянін мог пазнаць сваю вёску. Акрамя Алены Кіш, гэта я бы назвал бы із Фёдор Сухавіла, гэта з вёскі глыбокая на Віцебшчыне, і безумоўна, гэта быў Язэп Драздовіч, бо ён ствараў, ну, наверное, такую невялікую колькасць дыванаў у 30-е, 50-е гады пасля таго, між іншым, калі ён пабываў у камандзіроўкі на Пінчыне, і пабачыў там, між іншым, я лічу, маляваныя дываны, якія пачалі вельмі хутка разыходзіцца па ўсёй цэнтральнай паўночнай Беларусі.
Вы назвалі Драздовіча сярод заснавальнікаў гэтага наіўнага мастацтва, але Драздовіч это надзвычай глыбокі і тэматычна разнастайны мастак. Дастаткова прыгадаць яго графіку ці жывапісныя серыі на касмічную тэму. А дыванкі па вёсках ён маляваў толькі тады, калі трэба было на хлеб зарабіць.
Ведаеце, ён пра гэта вельмі дакладна напісаў у сваім дзённіку, сваім дзённікам пра тое, што ён зменная натура. 3 года нечым займаюся, 3 гады ён быў вандроўнікам, хадзіў па вёскам, маляваў сцяныя дываны, 3 гады маляваў касмічныя працы на тэму космаса. Ну, гэта параўнальна. Але ў сапраўднасці Драздовіч безумоўна вымушаны быў маляваць, таму што ён быў беспрацоўным. Польскія ўлады звольнілі яго з беларускай школы, якая была на Вагрудку у 27-30 годзе, потым нават у глыбокім, дзе ён таксама быў у польскай школы за ягоную беларускасць, і Драздовіч вымушаны маляваць і зарабляць сябе дыванамі на жыццё. Яны каштавалі 25-30 злотых за адзін дыван, дзе большая палова шла безумоўна на фарбы, на тканіну, гэтак далей.
А яшчэ ён маляваў проста, як пісаў у дзённіках, за гасціннасць.
За гасціннасць гэта была галоўнае. Я размаўляў са шматлікімі людзьмі, якія яго бачылі з бабулькамі, калі гэты касцёл вісеў над іх ложыкам у іхняй хаце на сцяне, і ні за што нават не хацелі развітвацца з ім, але толькі дзеля музея яны перадавалі яго нам.
Юрась, вы згадалі пісалі грузінскага мастака Ніка Перасмані. От я гляджу на яго творы, адразу пазнаю Грузію, адразу. А вось у творах наших мастакоў некага такога заўважнага нацыянальнага каляриту нема, калі ўзяць тую Алену Кіш, ну, гэтыя лебедзі, гэтыя вазёры, гэта некія кіпарысы растуць.
Я хочу сказаць, што безумоўна у Алены Кіш просто, конечно, трэба ведаць, скажам, усе дываны, усе сюжэты, усе дываны, а не па аднаму, на некаторых сапраўды Беларусі, как бы, умоўна кажучы, беларускіх краідаў нема, ёсць такія пейзажы, дзе па сутнасці прысутнічае, скажам, ну, афрыканскі ці, ну, дзівосны свет, который ёсць дзе-то далёка, але нават на тых і дыванах, дзе мы бачым і львы, як ахоўнікі, як сімвал, мы бачым беларускую хатку, бачым гэты човен, вот гэта адзенне, але безумоўна гэта нейкая, скажам, пэўная мастацкая сімволіка, алегорыка, которая дазваляе как бы наблізцца ў гэты зачараваны фантастычны свет мару мастачкі, пра які напісала. Ці мы калі паглядзім на яго на дыван Кіш дзева на водах, то мы пабачым, што гэта, ну, сапраўды беларуская выява беларускай жанчыны, апранутая ў адзенне таго часу, перыяда. Мы можам разумець, што заломаныя тыя самыя чароты, гэта сімвал некага жадання, нейкай мары, калі мы ведаем гэта.
То бок адмысловец прачытвае гэтыя ўсе знакі, гэтыя сімвалы, як беларускія.
Так, безумоўна, але трэба вельмі уважліва глядзець. І не проста гэта беларускасць, можа, она так не кідаецца ў вочы, як у Перасмані, дзе ідзе, ну, вот, вялікае застолле звычайна і вобразы у Алены Кіш, у большасці гэта сімвалічныя, алегарычныя вобразы, знакавыя нават вобразы, але яны пазнавальныя пры уважлівым разглядзе.
Радача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода», при мікрафоне Міхася Скобла. І сёння з Юрашом Малашам, супрацоўнікам Заслаўскага музею-запаведніка, мы гутарым пра іншітнае мастацтва. Юраш, ці шмат сёння мастакоў у Беларусі можна аднесці да гэтага віду мастацтва?
Я сапраўды, наверна, наўрад ці назаву больш 10 чалавек. Сергей Каваль з вёскі Акімава, Слабада на Гомельшчыне, гэта Вольга Яреська, хаця з Мінску, але жыве на Уналібоксе Пушы, і сама кажа, што мені там гэта Пушы, гэта прода натхніла на стварэнне незвычайных карцін, дзе нацыянальныя касцюмы маюць самую адметную выразнасць. Гэта і Тамара Даут з Салігу Горску, который так само створает вельми цікавая певная картина, но в большинстве, опять же, по малюнкам, по картинам из тих творов, которые уже мают историчную национальную выразность. Гэта и, скажем, вядомый мастак и скульптор Иван Супрунчик со Столинского района, который долгий час працуя, як и разбяр, и вот недавно он показал свои и мастацкие працы. Вот. Из тих классиков, которые уже сошли, которых нема, я, безумовно, назвал бы мастака так само разбяр Свитевска Фёдора Максимова, который створил, ну, сапраўдны свой музей, живый музей, который был у Витебску, который, на жаль, сегодня и разошелся. Это Антонина Моисеева, якая пошла малевать после 50 годов, коли помер ее муж, мастак профессийный, протягивает, эта традиция, может быть, шагала, и створает свои национальные свята, пока вельми адлюстровывает, это купалье, это и ночное. Была, безумовно, великая плеяда, можно сказать, мастаков, так называемых самодейных мастаков у 70-80-е годы. Сегодня, безумовно, застались, я кажу, одинки, которые протягивают малевать по самому жаданию и передать вот этот отшивальный белорусский свет и свои мары про будущую, может быть, Беларуси.
Юрасия, вы и сам працуете у галине вот этого адметного живопису. Дроздович свои месячные краевиды бачу у снах. А вам эти не снятся ваши картины? Бо подобных выявов, якія я бачу на ваших картинах, у житті не сустрэнеш.
Коли вы уважливо поглядите, особливо на ту книгу, которую я назвал «Дзівосный лубок», и начал створать в 2003 году, и сегодня в этот «Дзівосный лубок» уваходит свыше сотни лубков, присвеченных, безумовно, культуре Беларуси, от самых старожитных часов до сегодняшнего, умовно кажучи, часу. У каждом амаль что малюнку я імкнулся перш-наперш по-мастацку адлюстраваць национальный орнамент. Гэта присутничает, але, безумовно, у большинстве гэта сапраўды вот тот свет маров, жаданяў, да якога, ну, я, на жаль, не прычапіўся ў дзяцінстве так, як прычапілася да гэта Алена Кіш, Язэп Драздовіч, дзе было вялікае поле вось гэтай беларускасці. Я завершыў школу 70-е гады, 80-е, дзе беларуская мова была выцісунута па сутнасці ўжо з савецкай школы. Толькі ўжо, скажам так, у пэўным узросце, я, дзякуючы працы ўжо ў музеі ў Заславлі, вось, прыйшоў да гэтых вытокаў, апяць, дзякуючы вялікай спадчыне Драздовічу, которую я адкрыў для сябе Алены Кіш і тим великим могутним осілкам белорусского поэтичного слова, до яких я причепился, коли працював самостоятельно у белорусских архивах, я открыл для себя заново эту Беларусь и зрозумел, что я без этого сегодня жить не могу. И так безумно народилась книга «Поклич Рогнеды».
Ваша книга про инситное мастацтво Беларуси, она уникальная не только тем, что там у перечиню собраны до сотни творов, але и тем, что она рукописная. Вот такая з'ява незвычайная. Мабыть, у перечиню у Беларуси отродилась рукописная книга. Рукописная, але отдрукованная тысячным накладом. Чому вы вырашили так ее зробить, бо часом рукописные литеры все же обтяжаривают читание?
И головное одрозня рукописной книги, ну, отдрукованной звычайным шрифтом у тым, что рукописный шрифт примушая літерально поглибиться у слово, поглибиться у кожную літеру, каб я прочитать. Існує книга мастака. Один человек створает и текст, створает и малюнок, створает композицию, усёй книги распрацовывая по сутности. Каб уся книга была написана рукописной, ну, такой, я скажу, по ширости неведомо у свете на сегодняшний час.
Это все вельми пригоже, але мне здаётся, вас не зразумел бы Францішак Скарына. Юрась, вы працуете у Заславским историко-культурным заповеднику. Я ведаю, что там есть великая коллекция маляванных диванов. Так, может, и музей инситного мастацтва мог бы прописаться у Заславье? Как вы лечите?
Еще в 2002 году мною была написана концепция музея инситного мастацтва. Написана и затверждена науковой радой музея. В сегодняшних умовах, покуль это застается марой. Марой на будущее, что такой музей необходимо створить. Бо коллекция, кля 200 маляванных диванов, это, по сути, самая великая коллекция наивного инситного мастерства в Беларуси, а по маляванным диванам это самая великая коллекция во всем свете. Я уверен, что такой музей будет створен. Коли он был бы створен, на мой погляд, ездило бы не менее бы людей, как ездят сегодня у Лур, только наши белорусские музеи заховали эту незвычайную дивосную коллекцию маляванных диванов.
На радио «Свобода» прогучала «Вольная студия». Юрась Малаш, дослідчык наивного мастерства, был гостем передачи, якую вел Михася Скобла. До встречи в наступную неделю.
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілагерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.0.
Адрес у Менску, 220.005, поштовая скрынка 111. Выбирайте свободу.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.